Oikein hyvää päivää Jumalan rauhaa jälleen. Yksi jae, jonka annoin eilen eräässä tilaisuudessa, annoin äsken tuolla Iso-Robertin kadulla ja annan sen myöskin teille. Se on sellainen sananpaikka ja ajatus, joka puhuu todella paljon. Eilen oli sellainen tilaisuus, minulla on ihan teksti, tämä on alkupuhe. Eilen oli sellainen tilaisuus, missä sain olla siunaamassa Kari K.K. Korhosen ja hänen puolisonsa Heidin 20 vuoden avioliittovuoden jälkeen uudelleen ikään kuin siinä päätöksessä, missä olin edellisen kerran. Edellisen kerran heidän elämässään 20 vuotta sitten Kuopion Eelim-temppelissä seisoi Laamani Kettusen vieressä. KK kävelee eteen morsiamensa Heidin kanssa. Bestmaninä on pari päivää aikaisemmin vankilasta vapautunut Pekkarisen Juki, joka oli johdattanut KK vankilassa uskoon. KK on vanki lomalla ja pastori, joka siunaa, on entinen vanki, että melkoinen kokoelma oli koolla siinä hetkessä. Ja sanoin KK:lle eilen, että annan teille tämän paikan. Ja jos olisin silloin ymmärtänyt, olisin antanut sen jo silloin. Laita oikein omaan elämääsi, olet minkä ikäinen, mistä elämäntilanteesta tahansa, niin laita tämä paikka oikein sydämesi tuonne sisimpään. Se on Jeremian kirja 33, 2 ja 3. Siellä sanotaan näin. Näin sanoo Herra, joka sen tekee. Herra, joka sen luo ja toteuttaa. Herra on hänen nimensä. Ja kuuntele. Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita et tiennyt. Ja rupesin kertomaan KK:lle ja Heidille, että kun olitte alttarilla 20 vuotta sitten, ette tienneet, miten hieno, ainutlaatuinen Jumalan suunnitelma on varattuna teidän elämäänne. Ette tienneet, että teidän elämässä tulee olemaan 3 suloista lasta. Karin nimi tarkoittaa tai tulee sanasta makarios, onnellinen tai vähän ylikin. Ja hänen vaimonsa Heidi tarkoittaa jalosukuinen. Ja heidän ensimmäinen lapsensa Mira tarkoittaa ihmeen kaunis ihana. Ette tienneet, että kun siunaan Miraan, niin sanon, että kun yli onnellinen menee yhteen jalosukuisen kanssa, niin eihän siitä voi tulla kuin ihmeen kaunista ja ihanaa. Ette tienneet, että Jumala kutsuu palvelukseensa ja vie Suomessa sadoille tuhansille koululaisille julistamaan evankeliumia. Ette tienneet, että tästä nuoresta miehestä, joka oli vanki ja narkomaani ollut vuosia, tehdään ase Jumalan käyttöön. Ette tienneet. Ette ymmärtäneet, että Jumalalla on salattu suunnitelma. Ja sain sanoa, ette tienneet myöskään sitä, että eräänä päivänä omassa elämäntilanteessa ja palvelutehtävässä näette, että yksi ainoa valinta yli 20 vuotta sitten vankilan synkässä sellissä ei muuttanut ainoastaan Kari Korhosen elämää, vaan muutti myöskin hänen lastensa elämän. Ette tienneet, mutta teille haluan sanoa, että et tiedä, mitä Jumalalla on varattuna. Sinä, joka ajattelet jo ehkä, että tämä alkaa jo tämä nuotio hiipumaan. Höpö, höpö. Joka päivä on armo uusi. Ja niin kuin on päiväsi, niin on voimasikin oleva. Jos joku sinun mielessä, ymmärryksessä, tunteissa sanoo, että hiipuu, sanoo, ei pidä paikkaansa. Palaan loppuun asti. Elään täysillä Herralle. Innostunko liikaa? Voin artikuloida selvemminkin ja hitaammin. Näiden tilanteiden keskellä haluan oikein rohkaista sinua näkemään. On suuria ja salattuja asioita, joita Jumala tänäkin päivänä tekee. Sinun ja minun elämään on rakennettu paljon sellaista jumalallista suunnitelmaa. Ja ajattelenpa vain joitakin ihmisiä, jotka ovat lähteneet lähetystyöhön yli viisikymppisenä. Monet ajattelevat, että päivätyö on jo tehty, mutta joku Annikki Raatikainen, joka lähti liikkeelle, niin vasta silloin hänen todellinen työnsä alkoi. Niiden tilanteiden keskellä ajattele tätä päivää, että olemme ikuisuuden kynnyksellä, mutta jokainen päivä on Jumalan silmissä arvokas ja ainutlaatuinen. Tuo teksti, minkä luen hetken kuluttua, lähtee tällaisesta ajatuksesta. Nyt siirrymme saarnaosuuteen. Että jos joku on sellainen, joka on tottunut määrättyyn kuvioon, niin minusta on kiva vähän ravistella sinun ajatusmaailmoitasi ja hetken aikaa saatat heilua siellä, mutta nyt jälleen pääset tähän hyvään ja turvalliseen uomaan. Pieni tyttö katseli äitinsä käsiä. Miksi sinulla on niin rumat kädet, hän kysyi. Äiti katsoi hellästi lapseensa ja kertoi. Eräänä päivänä, kun olit aivan pieni ja istuit leikkimässä pöydän ääressä, sinulta kaatui lamppu, se putosi lattialle ja särkyi. Vaatteesi syttyivät palamaan, mutta minä sammutin tulen käsilläni ja pelastin sinut. Siitä syystä minun käteni ovat näin rumat. Sen kuultuaan tyttönen tarttui äitinsä käsiin, suuteli niitä. Kyynelten virratessa hänen poskipäiltään hän sanoi, äiti, äiti, kenenkään muun kädet eivät ole niin kauniit kuin sinun. Tyttö sai uuden näkökulman äitinsä käsiin. Hän ymmärsi, että hänen äitinsä kädet olivat sen näköiset kuin olivat sen takia, että hän rakasti niin paljon. Suurempia teologioita tähän ottamatta on eräät kädet, jotka lävistettiin meidän rikkomustemme tähden. Ja nämä kädet, jotka lävistettiin meidän rikkomustemme tähden, eivät saa olla meille vain joku uskonnollinen vertauskuva. Vaan niin kuin tälle pienelle tytölle avautui kunnioituksen, avautui arvostuksen, avautui semmoinen sisäinen näkökulma. Aina kun hän näki äidin kädet tai joku kysyi, hänellä oli rakkauden näkökulma. Ja hän eli siitä rakkauden näkökulmasta. Minun elämääni ei pystyneet muuttamaan huippupsykologit, eivät erilaiset vankeinhoitoviranomaiset, eivät mitkään inhimilliset systeemit. Kävin kyllä niitä lävitse. Voisi sanoa tuosta Ritu Ylipahkalan tavoin, että pilleriä tuli kyllä joka lähtöön, mutta sisin jäi hoitamatta. Oireita kyllä paikkailtiin. Niiden tilanteiden keskellä haavoitettu käsi laskettiin elämäni ylle ja kaikki muuttui. Se oli vaan semmoinen elämän kääntöpaikka. 19-vuotiaana erään vankila eristyssellissä oli kaikki fiilistelyt fiilistelty. Näki, mitä maailma antaa. Monille nuorille miehille ja naisille merkitsee paljon, mitä maailma antaa. Sieltä saatetaan luota paljon, mutta sillä on korkea korko. Ja niiden tilanteiden keskellä 19-vuotiaana oli ollut jo useita vuosia vankilassa. Ja oman tilanteeni keskellä olimme karanneet Kuopion lääninvankilasta. Olemme muuten viimeistikin sieltä on sisältä karanneet, että jotakin historiankin on jätetty tässä kuvioissa. Minut tuodaan eristysselliin. Eristyssellissä 19-vuotiaana nuorena saan sellaisen levysuojuksen irti, heitän lampun alas ja vilan kurku auki molemmin puolin. Herään teho-osastolla, olen raudoissa, kaula on paikattu, tulee nuori sairaanhoitaja. Nuori sairaanhoitaja katsoo, rupeaa itkemään ja sanoo, miksi nuori kaveri, tuhlaat jotakin noin arvokasta kuin elämä. Tiedättekö, mä ymmärsin vaan jotenkin sisäisesti, tuo nuori sairaanhoitaja näkee minussa jotakin muuta. Hän näki sen potentiaali, joka oli kätkettynä ja joka on kätkettynä jokaisen ihmisen elämään. Siitä lähtee sellainen seikkailu, jossa yritän puhdistaa elämäni ja pitkä tarina lyhyeksi. En saanut millään ulkoisella puhdistettua. Sain kyllä tupakan jäämään pois, sain huumeet jäämään pois, sain päihteet jäämään pois. Jätin vielä lihan ruuatkin pois, rupesin kasvissyöjäksi. Ajattelin, jos puhdistusprosessi olisi täydellisempi. Olin urheileva kasvissyöjä, joka oli sisäisesti yhtä tyhjä kuin ennenkin. Niihin tilanteisiin tulee nuori tyttö. Muistan ikäni vaaleatukkainen nuori tyttö, rippikoulu nuori Helsingistä, Sukevan keskusvankilaa, jossa vangit istuvat suunnilleen niin kuin tekin, yrittivät olla hirmu tyynen ja kovan ja niin kuin vaikutusvaltaisen näköisiä, mutta sisällä värisi kuitenkin. Niin tämä tyttö tuli vankien eteen ja sanoi, että rippikoulussa sain antaa elämäni Jeesukselle. Rippikoulussa sain ottaa Jeesuksen vastaan ja 1-2 tajusin siellä kavereiden keskellä, että tuo tyttö on rohkeampi kuin yksikään näistä minun kavereista. Uskaltaa elää vakaumuksensa todeksi. Ja se puhtauden kaipuu muutti minun elämäni. Ja siitä tuo kirja kertoo, että elämä oli yhtä etsintää. Tämä teksti, jonka luen teille Matteuksen evankeliumista, kuninkaallisesta evankeliumista, on jollakin tapaa tähän päivään käyvä. 20. luku ja 29. jae. Kun he lähtivät Jerikosta, Jeesusta seurasi suuri väkijoukko. Tien vieressä istui kaksi sokeaa, ja kun he kuulivat, että Jeesus oli kulkemassa ohi, he alkoivat huutaa, Herra Daavidin poika, armahda meitä. Väkijoukko nuhteli heitä, saadakseen heidät vaikenemaan, mutta he huusivat vielä kovemmin, Herra, Daavidin poika, armahda meitä. Silloin Jeesus pysähtyi, kutsui heidät luokseen ja sanoi, mitä tahdotte minun tekevän teille? He vastasivat, Herra, tahdomme, että meidän silmämme aukeaisivat. Jeesuksen tuli heitä sääli, hän kosketti heidän silmiään ja he saivat näkönsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Tällä viikolla olen saanut tuolla IRR-TVn studioilla, josta muuten ohjelmapäällikkö Laura Haukka on ilokseni täällä mukana, tehdä jälleen ohjelmia. Olen vuosien mittaan tehnyt kohta 150 Astu tarinaan -ohjelmaa, ja niitä on katsottu satoja tuhansia kertoja yhteensä, YouTubessa pelkästään, televisio erikseen. Teimme ohjelmaa, ja minulla oli haastattelussa Suomen yksi vaikutusvaltaisimpia miehiä vielä jokin aika sitten. Tämä mies oli sellainen, jolla oli palavereita pääministerin kanssa, palavereita presidentin kanssa. Häntä kutsuttiin sinne ja kutsuttiin tänne. Mutta eräänä päivänä hän teki työnsä hyvin, hän hoisi sitä erinomaisella tavalla, mutta eräänä päivänä sen firman ylin johto, joka koostuu hyvin pienestä ihmisryhmästä, sanoi, emme voi luottaa sinuun, ja antoivat potkut. Lukijat luottivat häneen, toimitus luotti häneen, mutta ylin johto ei luottanut. Hänen nimensä on Mikael Pentikäinen, ja hän oli Helsingin Sanomien päätoimittaja. Ja minä jäin miettimään sitä, ja hän on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Luottamus. Ja ensimmäisiä kysymyksiä oli, mitä kysyin häneltä, tuleeko sinulle mieleen mitään sellaisesta Raamatun paikasta kuin Heprealaiskirje 11.1. Hän sanoi, eikö se puhu luottamuksesta. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei vielä näy. Ja kysyin tämän näin päin. Etkö ajatellut näin, että oliko ylinjohto sinun luottamuksesi arvoinen? Hän sanoi, niissä tehtävissä päätoimittajan luottamusta johonkin ei kysytä, vaan se on itsestäänselvyys. Ja tällaisessa maailmassa elämme. Saatat olla valtasi huipulla ja hetken kuluttua et ole yhtään mitään. Ja kaikkein koskettavinta ei ollut se, mitenkä valtaa pitävät häneen suhtautuivat, vaan koskettavinta oli se, mitenkä hänen 9-vuotias poikansa tai tyttärensä suhtautui. Yritä nyt isä saada sellainen työ, josta et heti saa potkuja. Isi, miksi sinä sait potkut? Lasten maailmaan se on aika vaikeata ymmärtää. Luottamus on jotakin sellaista, joka syntyy ja kasvaa ainoastaan yhteydessä. Pienen tytön elämä kääntyi arvostukseen sen takia, että hän näki, että äidin rumat kädet olivat rumat sen takia, että äiti oli asettanut koko rakkautensa siihen hetkeen, kun tytöllä oli hätä. Jos et kunnioita ja arvosta, asennoidu oikein Jumalan edessä, et voi koskaan päästä osalliseksi siitä armoituksesta, lahjasta, kyvystä ja persoonasta. Se aktivoituu yhteydessä. Kun kunnioitat, arvostat ja asennoidut oikein, avaat siunauksen lähteen. Ja kaaleet on mulle rakkaita, mä oon itsekin melkein kaaleita, niin paljon on kaaleiden kanssa ollut, niin heillä vielä menneenä päivinä erikoisella tavalla oli vanhempien kunnioitus. Se oli itsestäänselvyys. Tänä päivänä huomaatte, että tämä maailma-aika on muuttanut jopa niitä asioita. Tyttären sydämeen syntyy syvä kunnioitus, ei jotakin äidin ulkonaista tekoa vastaan, vaan sitä, mitä äiti rakkaudessaan osoitti. Otan teille esimerkin. Indonesiassa oli seurakunta, joka palveli Jumalaa vainojen keskellä. Ja joulun tullessa tämä indonesialainen seurakunta pyysi paikalliselta muslimihallinnolta, saisivatko he viettää joulua, vapahtajan syntymäjuhlaa. Hallinto sanoi, ette. Mutta he päättivät salassa pitää ja koko seurakunta kutsuttiin vuorille viettämään joulua. Ja kukaan ei tiennyt, että tsunami tulee sille alueelle ja pyyhkäisee koko alueen ylitse. Kaikki ne kristityt, jotka olivat kristittyjen kanssa viettämässä joulua, pelastuivat. Ja se, mikä puhutteli näitä muslimeita, ei ollut se, että oli verbaalivirtuoosi saarnamiehiä tai jotakin lahjakkaita laulajia, vaan oli se, että ne, joita nuo ihmiset olivat halveksineet, alentaneet tai jonakin mitättömänä pitäneet, olivat ensimmäisiä, jotka tulivat auttamaan. Mika Yrjölä, Saalme-seurakunnan johtaja, Juha Antturi, he olivat siellä ikään kuin kokoamassa joukkoja. Ja ensimmäiset, jotka auttoivat noita vainoajia, oli kristityt. Ja kristittyjen rakkaus mursi heidät. Kuuntelepa tämä. Vastakohta, kunnioitussana merkitsee kunnioittaa syvästi, arvostaa, kohdella hienotunteisesti, alamaisesti ja suorittaa tästä asenteesta velvollisuutensa jollekin. Ja vastakohta on olla osoittamatta kunnioitusta tai arvostusta, kohdella tavanomaisena, arkipäiväisenä tai mitätöidä, tehdä vähäpätöiseksi. Meidän tulisi astua kunnioituksen periaatteelle. Ja mä nyt sanon, vaikka tiedän, että kaikki ette ehkä pääse mukaan, mutta miten moni on koulussa opetellut 10 käskyä? Miten moni on ajatellut niitä käskyinä? Mä annan teille uuden tavan ajatella. Ne on kunnioituksen periaatteet. 4 niistä suuntautuu suhteessamme Jumalaan ja loput suhtautuvat suhteessamme toiseen ihmiseen. Siellä ne sanotaan esimerkiksi kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta sitten sanotaan, minä käännän tämä asia ihan kaaleittenkin takia, että on helpompi kuunnella. Kunnioita sitä seksuaalisuutta, joka sinun on laitettu. Kunnioita toisen ihmisen omaisuutta. Kunnioita toisen ihmisen persoonaa. Kunnioita näitä asioita. Ne on, jos laitat kunnioittaa sanan sinne, ymmärrät, että on kyse kunnioituksen periaatteista. Ja se, mitä tämä maailma haluaa tänä päivänä murtaa, on semmoinen kunnioituksen ilmapiiri, arvostuksen ilmapiiri. Ja kristityt tekevät suuren virheen, jos he alkavat yrittää miellyttää tätä maailmaa. Siitä ei tule yhtään mitään. Tuletko Anette käymään täällä ihan nopeasti? Ihan vaan kävele tuosta reippaasti, tämä ruotsinkielinen seurakunta, että sinun on hyvä kävellä ruotsiksi. Ja, hyvä. Anette tulee tuolta ihan ja me kätellään. Hei, mä oon Markku ja hän on Anette. Ja huomaatte, että hän on Porvoosta, että sellainen maalaiskaupunki. Tuollaisella puolipitkällä kädellä hän tervehtii. Jos olisi maalainen, olisi tosi pitkällä kädellä. Jos olisi kaupunkilainen, ihan lyhyellä kädellä. Aneten käsi on aika hienosti, hän ei pyri hallitsemaan minua niin kuin naiset yleensä kääntämällä kättä näin, Veljet, jos sisar tervehtii sinua näin, niin tämä tarkoittaa, että tulet viettämään seuraavat vuodet tossun alla. Eikä hän kääntänyt kättää myöskään näin, että olen vain Anette. Hänen kätensä ei ole kovin kostea, hän ei ole kovin hermostunut, sormet on lämpimät. Pikkasen on kylmyttä, vähän enemmän ehkä ravintoa. Mutta tulepa Anette vielä kerran tuolta. Tule kerran vielä, mutta älä lyö. Tee mitä sinun mieli tekee ihan oikeasti. Tule vaan. Anna vain. Hei. Oi, liian tuttu. Mutta ne on normaalisti. Mitä sinun tekisi mieli? Jos joku tulee sinua näin lähelle, mitä sä tekisit? Jos joku tulee näin lähelle, vieras mies. No hyvä, just näin. Just tätä mä ajoitan. Liian tuttu oli. Mutta yleensä astuu askeleen taaksepäin. Minkä takia? Jokaisella meillä on henkilökohtainen alue, eli reviiri. Ja toinen ihminen ei saa astua toisen ihmisen alueelle. Ei henkisesti, ei hengellisesti, eikä fyysisesti. Ja jos on lupa, niin kuin Anette koki tuttavalliseksi, olen kymmeniä kertoja, jos melkein satoja kertoja ollut heillä yötä ja ollut tuota, heidän perheessään tuota, silloin, kun kouluvierailuja tehtiin, hänen miehensä Sami istuu tuossa, että ihan turvallisesti olemme tässä nyt tässä hetkessä, niin näiden tilanteiden keskellä hän koki sen tuttavalliseksi, mutta jos vieras astuu, niin hän kokee sen heti epämiellyttäväksi. Suuri osa kristityistä tänä päivänä yrittää miellyttämällä päästä toisen ihmisen kunnioituksen tai arvostuksen piiriin. Ja minua ei tämä nuori tyttö yrittänyt miellyttää, hän yritti miellyttää Jumalaa. Ja Jumalaa miellyttämällä saadaan pitempiaikaisia ikään kuin tuloksia kuin miellyttämällä hetkellisesti ihmistä. Sitä vankilakielessä kutsuttiin lipomiseksi. Oletteko kuulleet koskaan tällaista termiä? Heitä kutsuttiin lipareiksi, jotka yrittivät miellyttää henkilökuntaa tai muita vankeja. Ja tämä pointti on nyt tämä, haluan teille kaikille osoittaa, niin kuin koululaisille yleensä. Laitatteko kädet näin? Sanokaa ihan ääneen minun kanssani. Elämä lähtee sisältä ulospäin. Ja nyt lyhyt oppimäärä. Kristitty ihminen elää sisältä ulospäin. Elämä lähtee sydämestä. Tämä maailma elää ulkoa sisäänpäin. Minä olin Seinäjoen kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Ja tuli paljon erilaisia virkamiehiä ja muita, jotka tulivat asema, arvo tai joku muu edellä. Ja se oli mielenkiintoista nähdä melkein, että mikäs tutkinto sinulla, kysymys ei tullut näin, mutta se oli melkein, että mikäs tutkinto sinulla on. Sanoin, minulla on tämä uimamaisterin tutkinto, että maisteris miehiä. Mutta tämä pointti ei ole tässä. Ulkoa sisäänpäin yritetään miellyttää, millä ajat, missä asut, ketä tunnet, miten pukeudut. Se on maailmallista. Mutta hengellistä on se, että elämä lähtee sisältä ulospäin. Sen takia sanotaan, älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista. Nyt ei tarkoita sitä, että kaikki on rumia tai epäpukeutuvia, vaan tarkoittaa sitä, että ennemmin sisältä ja sitten päältä. Saa olla ihan fiksun näköinenkin, ei tarvitse olla. Ja jos näette mun vaimoni, niin tiedätte, että mistä puhun. Halleluja. Näiden tilanteiden keskellä kolme asiaa. Pyhä huuto pysäyttää aina Jeesuksen. Ja se pyhä huuto ei lähde ulkonaista kerroksesta, vaan sisimmästä kerroksesta. Ja uskot tämän tai et, niin lue vielä tämän kohdan. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Psalmi 50, 15 sanoo, ja huuda minua avuksesi hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ja sinun pitää kunnioittaa minua. Kunnioitus avaa siunauksen virran. Ja kun te kuulette pyhän huudon, joka pysäyttää Jeesuksen, se pyhä huuto lähtee sydämestä eikä ulkonaisesta elämästä. Usko tai älä, 1,5 viikkoa sitten olin lenkillä ja nyt on käynyt sillä tavalla, että näköni on tämän viimeisen 15-20 vuoden aikana huonontunut todella paljon. Minä, joka herään aamulla 4-5 maissa ja tykkään lukea paljon. niin viime aikoina on ollut tosi vaikea lukea. Kirjaimet menee päällekkäin ja tulee sellainen sekasotku. Olin lenkillä, ja lenkillä olen usein ilman laseja ihan sen takia, että ne on milloin huurussa ja milloin missäkin. Ja sen takia, kun lenkillä olen, niin jotkut ajattelevat, että olen ylpeä, koska en tervehdi, ja jotkut ajattelevat, että onpa tunkeileva, kun yritän nähdä, kuka siellä tulee. Olin lenkillä ja rukoilin tämän rukouksen. Jumala, että saisin näköni jälleen. Ja olin vähän sen jälkeen KK-luona käymässä. KK sanoi kahvipöydästä, otapa lasit pois. Mä otin lasit pois ja ne Heidin kanssa kattoi ja nyökkäs molemmat. Sitten KK kertoi, että on olemassa huippukirurgi. Uskovainen mies, joka on kehittänyt melkein silmäleikkauksen, jolla saadaan näkö jälleen. Mä ajattelin, että minun silmiä ei voi saada, että optikko sanoi, että mulla on molemmat silmät eri paria ja sitten vielä semmoinen hajataitto, että ei voi korjata. Ja minähän uskovaisena miehenä uskoin optikkoa. Mutta kun KK sanoi, että käyttämään huippuammattilaisen luona, menin käymään viime keskiviikkona. Ja hän selitti, kuvasi ja näytti kaikki asiat. Ja vaikka minulla oli plusnäkö, jota ajatellaan, että ei voi, niin niiden tilanteiden keskellä kävi sillä tavalla, että hän sanoi, että me voimme leikata. Ja hän selitti tarkkaan tuo operaation ja sanoi, että voit saada näkösi jälleen. Ja minä nyt näytän teille silmät, jotka otettiin minulta pois. Ne on minulla täällä rasiassa. Miten moni haluaa nähdä? Nämä silmät on tässä. Näillä silmillä minä näin pitkästi toistakymmentä vuotta. Ja nyt minä näen. 10 minuuttia ammattimiehen käsissä. Ja hallelujaa, alkoi nähdä jälleen. Saarnat on tehty uusilla silmillä. Ja KK:lle sanoin, että minä pyhitän nämä silmät katselemaan taivaallisia asioita. Ja tiedättekö, tämä silmä tehtiin lähinäköön, tämä silmä tehtiin kaukonäköön. Ja optikko sanoi, että et sinä silmillä näe, sinä näet aivoillasi. Ja näin se vaan on, jos sinunkin silmien eteen laittaa sellainen lappu ja peitetään, niin heti saadaan selville, kumpi on vahvempi silmä. Ja tosiasiassa toinen silmä on teillä lähinäkö, toinen silmä on kaukonäkö. Toinen silmä on vahvempi kuin toinen. Ja laserin alla, pienessä savussa, 25 sekuntia, kaikki muuttui. Uskoitteko muuta minua? Ja jotkut ei usko tätä Raamatun kertomusta, jossa sokea saa näkönsä. Tai tosiasiassa kaksi sokeaa. Jos kirurgi pystyy antamaan näön, niin mitä luulette, voiko hän antaa näön, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä? No osa ajattelee, että saattaa olla mahdollista, mutta en menisi vannomaan ennen kuin näkisin. 3 asiaa. Jeesus haluaa auttaa, Jeesus tuntee sydämesi ja Jeesus voi parantaa. Jeesus haluaa auttaa ja hän kuulee huutoni. Markus kun kertoo 10.46, tien vieressä istui sokea kerjäläinen Bartimaios, Timajaksen poika. Kun hän kuuli, että ohikulkija oli Jeesus nasarettilainen, hän alkoi huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän huusi entistä kovemmin, Daavidin poika, armahda minua. Ja Markuksen evankeliumi kertoo aikaisemmin, Matteuksen evankeliumi kertoo aikaisemmin, mistä tämä luottamus, mistä tämä usko, mistä tämä kunnioitus oli tullut. Eihän vaan 1-2 temmannut Jeesuksen nimeä, vaan sitä ennen Jeesus oli ajanut saastaisen hengen ulos, kuume sairas oli parannettu, pitalinen oli puhdistettu, halvaantunut oli nostettu kävelemään ja kuivettunut käsi oli saanut elämän voiman. Ja tämän miehen sydämeen oli laskettu ajatus ja usko ja luottamus. Mun täytyy nyt ihan rehellisesti sanoa, että se ei ollut mikään miellyttävä kokemus olla sen laseri alla. Sellainen paine tulee silmään ja näkö häviää täysin. Mutta minä olin oppinut siinä lyhyessä ajassa luottamaan tähän kirurgiin. Hän kertoi mulle koko tämän historian ja kertoi, että mä sanoin, että entäs mun silmä liikahtaa väärällä hetkellä. Sano, sinä pystyt sekunnissa liikuttamaan silmääs vaan 5 kertaa, mutta tämä kone analysoi sen 150 kertaa samassa ajassa, että sä oot aina jäljessä. Hän perusteli asian ja synnytti luottamuksen. Tälle sokealle miehelle oli kerrottu Jeesuksesta, hänen rakkaudestaan, hänen voimastaan ja hänen voitelustaan. Ja tämän miehen sydämeen oli syntynyt luottamus ja kunnioitus. Ja sen takia tämä oli sydämen huuto, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja se on, toinen käännös sanoo, Jeesus, Daavidin poika, auta minua. Ja kolmas käännös, Jeesus, Daavidin poika, sääli minua. Ja siellä, missä Jeesuksen sydäntä kosketetaan, siellä Jeesus alkaa myöskin operoida ja tehdä työtä. Jeesus tuntee sinut ja haluaa auttaa sinua. Tämä toinen kohta on, Jeesus tuntee sydämesi ja näkee hätäsi. Markus 10:49. Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi, kutsukaa hänet tänne. Oletteko joskus ihmetellyt, kun kokouksissa kutsutaan ihmisiä esille? Me kutsutaan ihmisiä Jeesuksen luokse. Joskus ihmiset joutuu lähtemään omista ajatuksistaan, omista tavoistaan, tottumuksistaan, jopa syntitottumuksista ikään kuin astumaan ulos ja lähtemään uskossa kävelemään kohde Jeesusta. Kun Sukevan keskusvankilassa Kure Jore-niminen kaveri seisoi edessä, tatuoitu kaulaa asti, Rundi-elokuvan toinen päätähdissä, kertoo oman elämänmuutoksen ja kysyy kundit, hei, kuka haluaa muuttua? Ei kysynyt, että kuka haluaa johonkin seurakuntaan liittyä. Kysy vaan, kuka haluaa muuttua. Mä nostin käteni. Meitä oli muutamia, jotka nosti. En arvannut, kun istuin siellä takapenkissä, että kohta menee kaikki se, mitä olin rakentanut vankilamaailmassa vuosia. Olin niin sanottujen nimimiesten joukossa. Mulla oli mittatilauspuku vankilassa, raitapuku, mutta mittatilauspuku. Asuin, missä halusin. Pääsin töihin, mihin halusin. Meillä homma pelasi ihan eri tavalla. Me päästiin eturuokailuihin, syötiin eri tavalla kuin muut. Meillä oli etuisuuksia. Kun nostin käteeni, en tiennyt, että hetken kuluttua tapahtuu jotakin, jossa joudun kävelemään omista rakennelmista ulos. Jore sanoikin, että sinä, joka nostit käden, tuutko tänne eteen. Elämäni pisin matka ei ollut kävellä takaosasta eteen, vaan kävellä toisten ihmisten mielipiteistä sinne eteen. Ja hän oli sen verran raju kaveri, että hän sanoi polvistutaan, että älä hyvä mies, kaikki maine menee. Ja kun polvistuttiin, hän laski käden olkapäälle ja rukoili tämmöisen rukouksen. Jumala, muuta tämän nuoren miehen sydän. Ei rukoilu, että vapauta pikkuhiljaa väkevistä tupakeista, miedompiin tupakkeihin ja jotakin muuta, vaan sanoi, muuta tämän nuoren miehen sydän. Minä odotin, että niin kuin sormet töpseli ja tukkaan kuin Einsteinilla, että tuntuu, koska kaikki oli tullut aikaisemmin ulkoa sisäänpäin. Mutta yksi uskova vartija sanoi, että tämä laji lähtee sisältä ulospäin. Rupesi huomaamaan asioita, rupesin näkemään. Ja tiettikö, koko elämä muuttui ja nyt voin kertoa salaisuuden. Kirjassa kerrotaan, että koko vankila muuttui. Väkivaltaisessa vankilassa tuli yli 30 vankia uskoon, kymmenkunta henkilökunnasta. Ja sinä, joka ajattelet, mitä se merkitsee, kyllä se merkitsee. Viimeisen 15 vuoden aikaa yli 200 mun kavereista joko tapettu, tehnyt itsemurhan tai kuollut yliannostukseen. 3 kaupungissa, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio. Mitä on koko Suomi niiden tilanteiden keskellä? No, otetaan tämän jälkeen vaikka. Joo, hyvä. Ja näiden tilanteiden keskellä alkoi Jumalan henki liikkua. Minkä takia? Siellä syntyi usko ja siellä syntyi luottamus siihen, että Jeesus on läsnä ja Jeesus voi muuttaa elämän. Kutsukaa hänet tänne. He menivät kutsumaan sokeaa ja sanoivat hänelle, älä pelkää, nouse, hän kutsuu sinua. Mies heitti vaippansa yltä, nousi kiireesti jaloilleen, tuli Jeesuksen luo. Mitä haluat minun tekevän sinulle? Jeesus kysyi, sokea vastasi, rabbuuni, anna minulle näköni. Hän näkee sinun hädän tänä päivänä, hän näkee sinun tilanteen. Hän tietää tarkalleen, mutta hän haluaa, että Tästä syntyy suhde, jossa hän voi auttaa. Uskoon tulo on vasta ensimmäinen osa tätä asiaa. Jumalan sana ja hengen kautta me uudesti synnytään elävään toivoon. Tänään meillä oli päivällä 5 kasteella ja kerroin, kun eletään luterilaisessa maassa, niin minä monesti koululaiset, kun toin Eelimille tai Seinäjoen kirkko tuonne helluntaikirkolle tunneille, kun heillä on tämä uskonnon opetus, niin vein sillä tavalla, että joku oppilaista otin kastealtaaseen. Kysyin sinä, että tiedättekö paljonko on luterilaisia maailmassa? No he arvailivat eri lukuja. Kerroin, että noin 60-70 miljoonaa. Kysyin, että paljonko helluntalaisia? No olisiko joku muutama miljoona? Kerroin, että vähintään 500 miljoonaa. Ja kerroin, että tämä on kasvavin herätysliike maailmassa. Ja sitten kerroin, että joka ainoassa kohdassa Raamatussa, kun puhutaan kasteesta tai puhutaan melkein mistä tahansa asiasta, ensin julistetaan sana, sen jälkeen kuullaan sana, sen jälkeen otetaan sana vastaan ja sen jälkeen kastetaan. Kaikki 4 perhekuntien kastetta käsittelevää kohtaa, ensin julistetaan sana, kuullaan sana, otetaan vastaan ja sen jälkeen kastetaan. Ja nämä, jotka kastettiin, pysyivät yhdessä leivän murrossa ja opetuksessa. Kysyin tällaisen kysymyksen oppilailta, että mitenkä luterilainen sananjulistaja toimii lähetyskentällä? Tiedättekö? Ensin julistetaan sanaa, sitten kuullaan sanaa. Kun sana otetaan vastaan, sen jälkeen kastetaan. Ja toinen sukupolvi aletaan kastaa lapsia. Ensimmäisessä sukupolvessa toimitaan raamatullisella tavalla. Mä haluan vaan teille sanoa, että olla uskollinen jollekin, niin olla uskollinen Jumalan sanalle. Syntyy usko, joka muuttaa maailmaa, on aina sellainen Jumalan näkökulmasta nouseva. Jeesus haluaa auttaa, Jeesus tuntee sydämeni. Ja kun minä katsoin omaa elämää, siellä ei ollut mitään sellaista, jolla olisi voinut ikään kuin Jumalan eteen tuoda jotakin. Mutta Jumala ei katsonutkaan minun tekoja, vaan hän katseli Jeesuksen tekoja. Ja Jumala sanoi, että kaikki mitä pelastukseen tai sen jälkeiseen elämään tarvitaan, on tehty Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja minun tehtävä on ainoastaan tulla tuohon yhteyteen ja elämään. Jeesus voi parantaa sairauteni. Markus 10:52. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene, uskosi on parantanut sinut. Samassa mies sai näkönsä takaisin ja lähti kulkemaan Jeesuksen mukana. Tiedättekö, on mielenkiintoista tässä hetkessä todeta vaan, että minä näen. Joku ajattelee, että no sehän on kallista. On se kallista. Mutta kysypä sokealta ihmiseltä, olisitko valmis maksamaan muutaman tuhannen, jos saisit näkösi? Ei mitään väliä ole rahalla. Minä voin sanoa, että minun kokemukseni ei ollut kertakaikkinen parantuminen Jeesuksen haavojen kautta näköni suhteen, vaan ihan osamaksulla. Mutta ihan yhtä hieno näkö tämäkin on. Ja ihan yhtä hyvin näilläkin silmillä näkee. Mutta tämä mies koki, että taivas kosketti hänen elämänsä ja se sai hänet seuraamaan Jeesusta. Ei joku ulkopuolinen asia. Ja mikä sai minut seuraamaan Jeesusta? Suuria ja salattuja asioita, joista ei ollut tietoakaan. Muistan Erkinkorven Kyösti oli ensimmäinen, joka tuli. Kyösti oli muuten hyvä, kun hän tuli vankilaan. Niin tiedättekö, mikä teki suurimman vaikutuksen? Älkää kertoko, mutta mikä teki suurimman vaikutuksen? Hieno puvun takki. Ja mielettömän hyvä partaveden tuoksu. Ja jälkeenpäin huomasin, että se oli tämmöistä vanhojen miesten partavetta, Lagerfeldtia, mutta hyvä tuoksu. Vankilassa ei ollut heka partapalsamia, niin se oli niin erilainen. Kyösti sanoi tällaiset sanat, että joo. Hän kuuli muutaman todistuksen. Hän sanoi, että joo, kyllä meidän Markusta pappi tulee. Mulla ei ollut tällaisia unelmia edes, mutta samoissa kuukausissa, kun vapauduin vankilasta, samalla viikolla menin naimisiin. Sekin oli muuten mielenkiintoinen tapaus. Helluntaissa silloin ei ollut vihkimisoikeuksia, niin kuin mulla on tänä päivänä esimerkiksi, vaan tuomari suoritti virallisen vihkimisen ja pastori siunasi. Kävellään alttaria keskikäytävää alttaria kohdin, niin huomaa, että ei hyvää päivää. Siellähän on sama tuomari, joka antoi mulle viimeisen tuomio. Sanoinkin hänelle, että viimeksi tuli 3,5 vuotta nyt elinkautin, että sulla ei kun tuomiot kovenne. Teppo Tyyskä, Kuopion kihlakunnan oikeuden tuomari, antoi tuomio. Niissä tilanteissa, kun siunattiin avioliittoon, en tiennyt, miten hieno elämä. Mulla on 3 lasta. Vanhin on Pekka Perhon puoliso. Kaikki ruotsinkieliset pitäisi tuntea Pekka Perho. Hän on Trollhättanista ja erittäin hyvä julistaja. Jos Pekka joskus sattui Suomessa käymään, niin erittäin hyvä julistamaan äidinkielellään evankeliumia. Pekka on Thunder Bayn johtava pastori ja Nea on hänen puolisonsa. 20-vuotiaana tyttö lähti Kanadaan ja me mennään nyt katsomaan ensimmäistä kertaa toista meidän lastenlasta. Ei ole vuoteen nähty häntä, tai ei ole nähty siis ollenkaan. Toinen pojista on Joona, 26-vuotias, meni kihloihin Sjöstrandin Jarin tyttären kanssa ja menee syksyllä naimisiin. Ja nuorin on Daniel. Hän oli semmoinen nuori poika, 12-vuotias, ja hän räppäsi parhaimmillaan 10 000. Ja muistan muutama hänen räppinsä sanat. Usko Jumalaan, hän taivaastaan antaa parastaan, usko Jumalaan. Jäi vaan mieleen, että 11-vuotias. Hän muistuttaa äitiään paljon, hän on Suomen parhaita pleidareita. Tehän tiedätte, mikä on pleidari. Pleidari on semmoinen, joka ajaa rullaluistimilla kaiteita, tekee voltteja ja muita. Niin hän on yksi parhaita ja hän on niin kuin äitinsä täysin vailla itsesuojeluvaistoa. Hänen äitinsä meni minun kanssa naimisiin, niin se kuvaa paljon sitä, että äitinsä tullut. Mutta kaikissa näissä lapsissa näkee ainutlaatuisuuden leiman, persoonallisuuden leiman ja myöskin leima, että heidänkin on tehtävä omat valintansa elämässä. Vaikka haluaisin, mulla on joku yksi keino ja se on rukous heidän elämänsä puolesta. Selkomaan Markon vaimo Elisa. Jos haluat katsoa YouTubesta, Elisa Selkomaani. Erittäin koskettava. Elisa oli tyttö, jonka äiti kuoli. Lähti kadulle asumaan. Hän ei edes kerro kaikkea, mutta sanoi, että syvä sisäinen tuska ja ahdistus ajoi häntä. Häntä ei kiinnostanut uskovaiset eikä usko asiat. Mutta hänellä oli sisko ja joku ystävä, jotka rukoili hänen puolestaan. Ja Elisa sanoi tuossa Astutarinaa ohjelmassa, että esirukouksella on valtava merkitys. Rukoilkaa lastenne puolesta. Rukoilkaa puolisoittenne puolesta. Rukoilkaa teidän ystävienne puolesta. Ja sen takia minäkin haluan kiertää ja tulla aika ajoin käymään eri paikoilla. Jumala haluaa sanoa, nämä kädet, jotka haavoitettiin meidän rikkomusten tähden, on kädet, jotka julistaa meille rakkautta. Paavali sanoi, sen minkä olen sanonut Herralta, teen teille tiettäväksi. Ja kun hän sanoo tämän, niin hän sanoo siinä, että muistakaa, mitä hän teki, miksi hän teki. Muistakaa hänen tapansa elää, muistakaa hänen vaikutuksensa, muistakaa, mihinkä hän kutsui teidät. Noustaa yhdessä ylös ja rukoilla.